Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 405. emisiju našeg serijala koji je ušao u 9. godinu emitovanja. Kao što reče jedan kolega prije izvjesnog vremena, Banja Luka je neispričana priča, a medaljoni su kao Ariadnina nit, samo u obrnutom smjeru. Dakle, što više tragamo po prošlosti, to nailazimo na više medaljona, odnosno hodnika. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Naši redovni slušalci znaju da je u maniru medaljona ukrštanje izvora, odnosno podataka određenim pojmovima i toponimima, pa i događajima. U naših 400 prethodnih emisija u više navrata smo govorili o gornjošeherskim banjama ili, kako se to danas kaže, srpskim toplicama. U današnjoj emisiji ćemo ukrstiti više izvora, odnosno pokušat ćemo na jednom mjestu sakupiti sve autore, ili bar nama poznate, autore koji su pisali o ovoj turističkoj atrakciji Banja Luke. U svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 2, naš kolega, sugrađanin, publicista Aleksandar Aco Ravlić, poseban dio posvetio je Gornjem Šeheru i njegovim banjama, odnosno termalnim izvorima. Evo što piše Aco. O banjama u Gornjem Šeheru pisali su mnogobrojni putnici. Među njima prvi je bio Ivan Kukuljević Sakcinski, koji je poznat po svom književnom i naučnom radu, a 1850. godine osnovao je Društvo za jugoslavensku povjesnicu i bio njegov predsjednik. Ivan Kukuljević je u Banja Luku stigao preko Stare Gradiške, odnosno Berbira, današnja Bosanska Gradiška, 27. aprila 1857. godine i tu se zadržao sve do 7. maja iste godine, za koje vrijeme je posjećivao banjalučku okolinu i nešto udaljeniju Ivanjsku. Ponavljamo, dakle, Ivan Kukuljević Sakcinski stigao je u naš grad 27. aprila 1857. a 405. medaljoni emituju se 29. aprila 2012. godine. Dakle, u svojoj knjizi Putovanje po Bosni, koja je objavljena 1858. godine u Zagrebu, Ivan Kukuljević je objavio o gornjošeherskim banjama sljedeće. U Gornjem Šeheru, odnosno varoši Banjalučkomu, jedan sat hoda od grada ima još od prastarih vremena kupalište s toplom mineralnom vodom. Okruglo od kamena sagrađeno zdanje s kubetom, što ima od ozgo okrugle rupe, drže neki da stoji još od rimskih vremena. Ja bih rekao da je iz srednjega vijeka, jer je iznutra svod na krst s oblimi lukovi koji prilično više romanskom slogu srednjeg vijeka sliče. Voda je tu vrlo čista i ugodno mlačna, 4 cipelja duboko. Tlo je posuto malim kamenjem i pruđem. Klupi nema u vodi nikakovih. Drveno zdanje, što je skopčano sa kupališćem, služi za stan turskom najamniku i za prihodnike, dakle goste. Ali gosti ne plaćaju ništa za vodu, jer Turci kažu da ono što Bog i narav za lijek ljudima dade, svakomu bez plaće na korist služiti mora. Samo onaj tko kafu od najamnika uzme, plati mu polovicu krajcara. To je pisao, dakle, Ivan Kukuljević Sakcinski. 20 godina poslije Kukuljevića Banja Luku pohodi 30. juna 1874. godine Mihovil Pavlinović, koji je već 1888. u Zadru objavio knjigu Putopisa Puti. Dakako, i on je posjetio Gornji Šeher i Sumporne banje, koje, da spomenem radi boljeg razumijevanja, napominje Ravlić, Banjalučani oduvijek nazivaju haus. Dakle, evo šta piše Pavlinović. Kad stigo smo u glasoviti haus, koji je na glasu između tolikih banja, toplica, banjalučkih, jer je na glavi varoši, jer su ga Rimljani gradili, a Omer Paša Latas popravio Zase i svoje mađarske oficire, valjalo nam se izvaljati na rudini da čekamo da izađu bule. Očutio za nas, brže bolje su navukle dimnje i izašle na tavan ka čuvarici. Tako uljego smo kroz tijesna vratašca u žalosnu sobicu, u kojoj se gosti svlače, pa se spusti smo niz klizave stepenice u spilu, u kojoj od svake krastulje vrvi otekla voda da te obliznu. Kad se popračaka smo, iziđo smo brže bolje da nas mine pogibel kakvih neugodnih gostiju. I tako u dvornost dobrih bula odvrati smo u dvornošću, premda bi njima možda ugodnije bilo da su kauri dulje zaostali u hausu i dali im prigoda da čuju kako i šta divane. Dakle, ovo je pisao Pavlinović. Krajem 19. stoljeća u Berlinu izišlo vrlo zanimljivo djelo Henrika Renera, u kojem je spomenuti novinar, koji je objektivno izvještavao i o sukobu krajišnika i jedinica novog okupatora iz 1878. godine u Banja Luci i između ostalog zapisao i o Gornjem Šegru. Citat. Odemo još da podimo jedan od spomenika rimskih vremena, stare banje. Banje su na desnoj vrbaškoj strani, prilično uz vodu, u onome kraju što od prilike spram tvrđave započinje i proteže se sat daleko gore uz brdski tjesnac. Potom Rener opisuje put i korito vrbasa i nastavlja. Po gdje stoji koja džamija, med tihim bašćama i stijenama, voda šumi, a mlinovi klopoću. Tu ti je idila što je samo možeš zamisliti. A u toj idili leže na dva mjesta rimske banje. Prva banja je blizu jednoga mosta, sama ruševina iz koje izvire toplica. Tu se je u 70. godinama 19. vijeka našlo 600 rimskih novaca, valjda cijela kupališna blagajna. Nešto dalje uz rijeku stoji banja što i danas još služi, masivna zgrada sa kubetima, koja je vele sagrađena u 6. vijeku, a uz nju još jedna zgrada opet razrušena. U blizini imaju još 3 vrela, do danas niti neograđena. Ovo je dakle pisao Heinrich Rener ili Heinrich Rener, kako hoćete. Početkom 20. stoljeća u Sarajevskom školskom vjesniku Antun Hangi opširno opisuje Banja Luku, grad i okolicu, kao i banju u Gornjem Šegru. I on spominje nađene novce, ali daje koju informaciju više. Prešavši željezni most u blizini banja, on opisuje ovo banjsko područje. Citiramo Hangija. Odmah pokraj te ćuprije jedva kojih 50 koračaja od desne obale opazit ćemo sumporno kupalište, banju, koju su još stari Rimljani sazidali. Da je to kupalište djelo rimskih ruku i da je vrlo staro, najbolje nam dokazuju glavni bazen i kupola nad njim. Osim toga, nađeno je tu u 70. godina 19. vijeka preko 600 komada raznog rimskog novca. Kupatilo to dijeli se na staro ili civilno i novo ili vojničko kupatilo. Voda u tim kupalištima dosta je topla, čista i bistra, a liječi s uspjehom reumatizam i druge slične bolesti. Ovo je prvi put, zapisuje Acoravlić, da je neko spomenuo za koju bolest je djelotvorna gornjošeherska sumporna voda. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Jedan drugi prosvjetni radnik, Fejzo Čavkić, koji je službovao na jednoj od najstarijih narodnih osnovnih škola u Banja Luci, nadopunio je i u istom časopisu, dakle u Školskom vjesniku, nadopunio je pisanje Antona Hangija, pruživši koju informaciju više o starosti banja u Gornjem Šeheru, spominjući uz Rimljane i bosanske banove i kraljeve. Svoj zanimljivi članak Fejzo Čavkić je počeo imenom kojim se naziva područje oko banja u Gornjem Šeheru. Evo što on piše. Ovo područje se zove Iliđa. Dok se spomene Iliđa, misli se obično na toplu mineralnu vodu koja služi čovjeku u dobru svrhu. Okrepljuje ga dajući mu snagu u njegovo tijelo i jačajući mu žile i živce, te se time čovjek opaža zdravijim. Dobri je Bog obdario i Banja Luku mineralnim vodama, i to sumpornim, koje se nalaze u Gornjem Šeheru. Još su stari Rimljani znali za ta sumporna vrela Banja Lučka, jer su kod njih ostavili i uspomenu dobru, sazidavši i svedavši ih nekoliko u kobeta. Nekoja su razrušena, te je od njih samo jedan još u dobrom stanju. Vremenom su neka ta vrela prešla u vlasništvo, a potom je i ono poznato rimsko, te njegov vlasnik nastoji da sačuva taj blagodat Božji, tu vruću vodu, tu korisnu stvar i tu staračku uspomenu gradnju. Taj poslije Rimljana, naime za bosanskih banova i kraljeva, nastojalo se da tude bude izglednija, te su nam i rimski nasljednici ostavili dobrih uspomena. Nekim tim uspomenama nalazi se tragova, a neke su se u narodu uščuvale, i to u pričama, gatkama i poslovicama. Tu počinje priča o davnini, o banjama u Gornjem Šeheru, koje je zabilježio za nezaborav Bišćanin Čavkić. Dakle, Fejzo Čavkić. I u mahali Iliđa na desnoj obali Vrbasa bio je sazidan nekakav dvorac, za koji vele da se je zvao Kraljevica. Do 50 metara od današnje Gvozdene ćuprije na južnu stranu Vrbasovom obalom, znači uzvodno, bio je taj dvorac Kraljevica, i kako mu tu neki vele Kraljičin dvorac. I to ondje gdje je danas na tom mjestu Hođinska kuća i Mejtev. Uz taj dvorac bilo je dosta lijepa zemljišta, kao što je današnja Musala, greblje oko džamije i bašće od Bajagilovića i Mihovića kuća. Blizu Hođinske kuće u Hođinskoj bašći nalazi se i danas vrelo vruće vode, koje je prije, po pričanju starih muslimana u Iliđi, bila kraljičina Iliđa, nekada lijepo uređena, sazidana i u kube izvedena, dok joj nije neka opaka ruka temelj razorila. Za desetak koraka od te Iliđe spram južne strane pod obalom izbija toplo vrelo, i to pod pećinama, te se odmah ta voda gubi u Vrbas, pošto prevali ravnim tokom put od 7 koraka. To je vrelo, kao i ostala druga vrela, dosta jako u ljetno doba, te tu neki mještani uzimaju abdeste da se pomole Bogu, bilo kod kuće ili u Iličkoj džamiji. Fejzo Čavkić dalje navodi da je kraj oko banje pun izvora tople vode, pa vele da bi se na svakom mjestu moglo takvo vrelo naći. Od današnjeg vrela Vratinac pa do Vojničke Iliđe, odnosno banje kojoj vele Žbana, puno ima izvora tople vode. Kad je 1878. godine Bosna i Hercegovina okupirana od strane Austrije, postarala se je Austrija i njena vojna uprava da pribavi i uredi jednu vojničku Iliđu u Gornjem Šeheru za svoje vojnike i časnike, pa je to i učinila. Tražilo se staro rimsko kupalište i zahtijevalo se, ali je tada već bilo u tuđim rukama kao vlasništvo. Na jedno 100 metara od toga kupališta na sjevernoj strani, istoj mahali, ogradi vojnička uprava kupalište i smjesti u njega svoju stražu po 2 momka. Završen citat. Poslije ovoga dijela Čavkić je spomenuo mlinove koje je pokretala topla voda, o čemu je Aci Ravliću davno pripovjedao Muharem Gušić Hari, vlasnik hauza, čiju majku Muniru muzikolog, akademik Vlado Milošević u svojim dijelima spominje kao vrsnu pjevačicu sevdalinki. Fejzo Čavkić je napisao: od toga vojničkog kupatila vodi kanal za koji vele da je tako od starina. Taj kanal preveden je do nada stranu, te odmah u strani imaju dva mlina potočnjaka. Kućice su tih mlinova sazidane, te vele za njih da su ih sagradili ljudi koji su bili u ovim zemljama prije Turaka. Svaki mlin ima badanj. Oba su badnja sazidana od kamena, te kroz njih voda teče i pada na kašike na vodeno kolo u koje je usađeno vreteno. Na gornjem kraju vretena pričvršćen je gornji žrvan ispod kojega se žito melje, brašno pada u mučnjak. Jedan je mlin redovnički, to jest sedmorice ljudi koji ga popravljaju i melju u njemu žito koliko im treba, te se svačiji redovni dan zna kada će mljeti u tome mlinu. Zapisao je Fejzo Čavkić, a za nas sačuvao Aleksandar Acoravlić. U 406. emisiji završit ćemo ovaj mini feljton u gornjošeherskim banjama. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. I u 405. emisiji nastavljamo opisivati život Mehmed Paše alias Bajce Sokolovića. Riječ je o velikom turskom veziru, zapravo našem čovjeku, odnosno čovjeku sa naših prostora, koji je rođen, pretpostavlja se, 1508. godine, a kao dječak od 16 godina odveden kao danak u krvi u Istanbulu. Bajca, odnosno Mehmed, istakao se svojom mudrošću, čašću, poznavanjem politike i odličnim poznavanjem ratne taktike i strategije, što je dokazao pod Sigetom 1566. Njegov život je detaljno opisao Milenko M. Vukićević u svojoj knjizi Znameniti Srbi muslimani, koja je štampana u Beogradu u novoj štampariji Davidović 1906. godine. U današnjoj emisiji pozabavit ćemo se nekim narodnim predajama, odnosno legendama, o gradnji famoznog mosta na Drini, koji je Mehmed Paša Sokolović alias Bajca sagradio kao svoju veliku zadužbinu, jednu između možda hiljada takvih. Kad je Mehmed htio podići ćupriju na Drini, potraži majstora koji bi mu to mogao učiniti, ali se ni jedan ne smijede usuditi da se primi toga posla, jer se i prije toga kušalo, pa nikom za rukom nije pošlo. Tražilo se i tražilo po cijelome carstvu, pa se nije mogao naći nikakav majstor, dokle najposlije ne dovedu Sokoloviću Rada Neimara. Vezir ga zapita: možeš li se, Rade, pouzdati u se da sagradiš na Drini ćupriju? Čestiti veziru, prvo ćeš mi obećati jedno, reče Rade. Donesi ovdje gdje hoćeš ćupriju da zidaš, jedan tovar dukata, jedan tovar talira, jedan tovar bešluka i od svake vrste novca po jedan tovar, pa metni Drini na obalu. Veliki vezir Mehmed Paša zapovjedi te se sve to donese i saspe Drini na obalu. Tada dođe Rade Neimar i donese lopatu, pa stane onom lopatom rasipati blago na sve strane, i udrinu, i nalevo, i nadesno. Sokolović to gledaše i ni jedne reči ne progovori. Rade, kad razvija blago, pogleda u oči vezira, a vezir čuti kao i prije. Onda mu Rade ode besjediti. Čestiti veziru, more se sagraditi na Drini ćuprija, već zapovijedaj šta hoćeš. Na to mu vezir odgovori: a šta ti je značilo ono rasipanje blaga? Oko podizanja ćuprije na Drini treba će ti toliko blaga da ga prebrojati ne možeš. Ako ne zažališ za njim kao što nijesi zažalio za onijem, te ga razvijah, onda ćeš moći podići na Drini ćupriju. Vezir se nasmija pa će reći Radu: zidaj, Rade, blaga ne požali, jer ja imam nebrojenog blaga da ga nikad razvijati ne možeš. Tada Rade navali sa 300 majstora, a majstori pijuke i budake, te sjeci drvlje i razbijaj stijene, ali temelja podići ne mogaše. Najposlije se javi Radu vila iz oblaka i kaže mu da ne može ni temelj udariti, a kamoli dići mosta na valovitoj Drini, dok ne uzida gradnji u temelje Stoju i Stojana, oba dvoje brata i sestricu. Rade ostavi majstore da rade, a on pođe po zemlji i svijetu da traži dva slična imena, da traži Stoju i Stojana, oba dvoje brata i sestricu. Prošao je Rade mnoga sela i gradove, ali ne mogadijaše lako naći Stoju i Stojana, a oba dvoje da su bratac i sestrica. Najposlije, kad je već nadu bio izgubio da će ih naći, vrati se i udari preko nekakva zapuštena sela i u njemu na zelenoj livadi nađe dvoje djece, ludo gdje sedete se igraju. Rade im priđe, zapita ih čiji su. Oni mu odgovore da ne imaju ni oca ni majke, već da su uboga sirote. Rade ih zapita za imena, oni rekoše da se zovu Stoja i Stoja. Rade više ništa ne zapita, već oboje metne ukola i vrati se Drini na obalu, te navali na 300 majstora i uzida Stoju i Stojana, jedno s jedne, drugo s druge strane. Ondje gdje je uzidao Stoju i danas skaplje mlijeko, a gdje je uzidao Stojana slazi krv. Kad je dognao stubove do ćemera, onda Rade navali na majstore te se rasture, a on sam pobjegne, ne dovršivši ćupriju. Vezir je tražio po cijeloj carevini Rada, ali ga nigdje ne mogadijaše naći, kao da je u zemlju propao. Kad je prošlo 3 godine dana, javi se veziru sam Rade. Vezir vikne na nje da mu ukine s ramena glavu. Rade ga zamoli: čestiti veziru, stani malo da ti nešto kaže. Pa Rade potegne aršin i premeri stubove, a to se svaki stub spustio za po 3 aršina. Vidiš li, čestiti veziru, da sam ti prije 3 godine kazao, će se za toliko građa slegnuti, ti mi ne bi vjerovao, a ja bih morao podići ćemere, građa bi se slegla, ćemeri popustili, a ćuprija srušila. Ovako će ostati večito. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo dakle da je Rade Neimar, koji je po predaji gradio na Drini Ćupriju, osim što je bio odličan geostatičar, drugovao i sa vilama. Evo šta Milenko M. Vukićević zapisuje od narodne predaje. Odmah zatim navali Rade na majstore, podigne svodove i Ćupriju sagradi. Taman sagradi Ćupriju, a to udari valovita Drina, mutna i muljevita, goneći drvlje, kamenje, neokresane jele i borove. Jedna se jela ispreči i zapadne među stubove, voda nadolažaše sve bujnija i mutnija, tako da se stade tresti na vodi Ćuprija. Rade se prenerazi i stade zabrinuti gledati, dokle ne kliknu vila iz oblaka. O Rade, Rade, šta stojiš i šta gledaš? Već nasadi bradvu naopako, pa udri jelu i po grani. Rade odmah nasadi bradvu naopako, pa počne udarati jelu po grani. On ne bije jelu po grani, već bije vilu po glavi, te poteče rijeka mutna i krvava. Jela prođe između stubova, a iz vode nešto progovori. Ne udri me, Rade, ne imare, jer osta Ćuprija danas na Drini, osta danas, osta do vijeka. Kad Rade pogleda bradvu po ušinku, a to se sva bradva umrsila u ženske kose. Vezir Mehmed Paša bogato obdari Rada, Neimara i ostalih 300 majstora. I tako se sagradi na Drini Ćuprija. Kao god što se pripovijeda i pjeva među Srbima pravoslavnijem o zidanju Ćuprije na Drini kod Višegrada, tako se pjeva i kod Srba muslimana. Jednu od tih pjesama zabilješio je Kosta Herman u prvoj knjizi svoje zbirke, a drugu Petranović pod naslovom Kako se ogradila Ćuprija na Višegradu. Samo u ovoj pjesmi ne imenuju se koji je vezir poimence zidao pomenutu Ćupriju. Pored ovih pripovjedaka i pjesama o Mehmedu Sokoloviću ima u našem narodu još. Ima ih i zabilježenih. Ovdje ću još samo jednu navesti koju je samo pomenuo gospodin Kosta Herman, ali sam je cijelu čuo kad sam putovao po Hercegovini, a čuo sam je i od više puta pomenutoga gospodine Ostoje Nikolića, beogradskog advokata. Milenko M. Vukićević ne napominje, ali zato ćemo mi naglasiti našim slušalcima. Milenko M. Vukićević govori o gospodinu Kosti Hermanu, osnivaču Zemaljskog muzeja u Sarajevu, koji je otvoren 1888. godine. Nastavljamo zapise Milenka M. Vukićevića. Pripovijeda se da je Sokolović u mjestu Sokolovićima podigao džamiju, a pored džamije crkvu baš na grobu matere svoje koja je i umrla kao hrišćanka. Pravi Turci vrlo su mrzeli Sokolovića zbog njegova položaja i ugleda kod cara, te ga optuže caru da je podigao ljepšu i veću crkvu od džamije, te voda kaplje iz crkve na džamiju. Car dozove Sokolovića te ga zapita. Je li istina, moj veziru, da si ti u tvojemu zavičaju podigao višu crkvu od džamije, te voda kaplje sa crkve na džamiju, a sam znadeš da to vjera naša ne može podnijeti? Na tomu Sokolović odgovori. Čestiti care, moj uzvišeni gospodaru, ja te ne mogu o tome uvjeriti, već će najbolje biti da pošaljemo mjernike, neka izmjeri crkvu i džamiju, pa ćemo najbolje znati i ja i ti. I tako učini. Mjernici otidu, premjere i nađu da je džamija dva puta viša od crkve. Onda otide Sokolović sultanu i zapita ga. More li voda kapati od ozdo na više? Ne, to nikad nije bilo, niti može biti, odgovori mu sultan. Onda ne može ni kapati iz crkve na džamiju, jer je džamija, po uvjerenju samih mjernika, viša dva puta od crkve. I tako se Mehmed Paša alias Bajica Sokolović opravda kod sultana od tih kleveta, zaključuje Milenko M. Vukićević. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. August Heimer, švedski geolog, prošetao je ovim našim prostorima u augustu 1903. godine. Napravio je tada jedan vrlo zanimljiv putopis koji je preveo dr. Izet Murat Pahić. Danas nastavljamo opis iz Heimerovog putopisa, a tiče se različitih nošnji u ovim prostorima. Različite nošnje bosanskih narodnih grupa i klasa su vrlo promjenjive. Historijski i religiozne tradicije, a u sadejstvu sa klimatskim i socijalnim prilikama, odredile su njihov izgled, ali su one uvijek živopisne. Usprkos svom jednostavnom načinu života, Bosanac zapravo pridaje veliki značaj lijepoj, čistoj i bogatoj nošnji, mada kao i svi narodi koji se nalaze na nižem kulturnom stupnju, pokazuje također i ovaj bosansko-hercegovački posebnu nadarenost za šarolike nošnje i nakit, talenat koji je jednako veliki kod muškaraca kao i kod žena. Najviše se ističe kada je ovo u pitanju muslimanka, ali moda ovdje ne teži da naglasi tjelesne oblike, nego da ih što je moguće više sakrije sa skupocjenom odjećom u najčešće drečavim bojama. Odjeća za šetnju sastoji se od jednog širokog crnog čak do zemlje dugog ogrtača, feređe sa velikom kragnom prevješenom preko ramena. Feređa potpuno pokrije figuru. Niti jedan nabor ne odaje oblike tijela, nijedna linija ne dopušta biljeg o tome je li vlasnica mlada ili stara, lijepa ili ružna. Ruke su sakrivene u džepove feređe jer čak ni vrhovi prstiju ne mogu biti otkriveni za strane poglede. Stopala su uvučena u neoblikovane žute safijanske papuče, a glava omotana sa dva bijela pokrivala tako da je samo jedan uski otvor ostao ispred očiju. Međutim, ove figure su, što na stranca maltene ostavljaju utisak hodajućeg duha, u svečanim prilikama u haremu obučene u tako raskošne nošnje da se slične mogu naći samo u istočnim zemljama. Najvažniji dijelovi nošnje su dimije, obilno naboran od najskuplje tkanine skrojen dio odjeće, pola hlače, pola suknja, koje su skupljene i čvrsto povezane kod gležnjeva s vilom izvezena kratka lanena košulja sa širokim rukavima koja je na kukovima spojena jednim pojasom sa srebrnom kopčom umjesto steznika koji se nikad ne upotrebljava. je čermak kratak gornji dio odjeće bez rukava koji čvrsto obavija grudi i na kraju fermen, sprijeda otvoren gornji dio odjeće čiji zlatni vezovi su tako bogati da se tako originalan dio odjeće teško može pronaći. Na glavi se nosi fes s kićankom, na nogama šarene čarape i izvezene papuče. Ako se izlazi vani u vrt ili bašću, upotrebljavaju se nanule od drveta koje su opskrbljene srebrnim okovkom. Svaka udata žena po svojoj garderobi ima bar jednu anteriju koju ona pri vjenčanju dobija od svog muža i koju kasnije koristi na svim porodičnim zabavama. To je jedna duga, bogato nabrana, vrlo dekoltirana haljina sa širokim rukavima, izrađena od skupocjene tkanine, svile, somota ili brokata i tako bogato ispunjena zlatom da vrijednost metala često iznosi više stotina kruna. Umjesto lakšeg fermana, žena dobija kratku krznenu jaknu sa ili bez rukava, čurdiju. Još veću razliku između udatih i neudatih čini kapa za kosu. Ispod nje pušta djevojka svoje pletenice da vise niz leđa, ukrašene sa trakama, kovanim novcem, lančićima, satnim ključevima i drugim, a žena ih vezuje u lanac oko kape. Iznad, ova druga, nosi tanjiru sličnu ploču, tepeluk, bogato opremljen sa biserom, kovanim novcem i vezovima, s kojeg oko glave visi jedna široka svilena resa. Okolo svega je omotano vješto, a ipak tako da je tepeluk ostavljen slobodan, nekoliko crnih rubaca, jemenija. Slično nošnji, bogata i raskošna je i ostala oprema. Važan dio toga je pojas sa velikom kopčom, koja je često majstorsko djelo zlatara i biserđije. Osim toga, muslimanke nose prstenove, minđuše, ogrlice, narukvice, dijademe i ostalo. Dame druge vjeroispovijesti koje žive u gradovima oponašaju u svojoj nošnji muslimanke. Španske jevrejke oblače se kao one, osim kad je kosa u pitanju. Prema jednom vjerskom običaju one skrivaju kosu ispod resaste garniture koja lepršan iz pleća. Mada su i katoličke žene prihvatile muslimansku odjeću, ipak je ona kod njih po pravilu jednostavnija, nikad tako bogato opremljena zlatnim ukrasima. Boje su nevažnije i manje drečave. Odjeća pravoslavnih žena karakteristična je po anteriji od svjetloprugaste svile i brokata, dugoj čak do zemlje i krznom obrubljene jakne s kratkim širokim rukavima. Vrijedno komentara je da stari dobri običaj zabranjuje ortodoksnim damama da nose dimije. Ženska nošnja na selu sastoji se od dimija koje starije žene zamjenjuju sa dugom anterijom, ječerme, zobuna, odnosno krznene jakne i prilično vješto urađene marame za kosu. Bila je ovo etnološka, odnosno folklorna studija geologa Augusta Heimera Šveđanina koji je ovim krajevima prošao augusta 1903. godine. Poštovani slušalci, završena je 405. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.